สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Once and Future Worker: A Vision for the Renewal of Work in America เป็นหนังสือสารคดีด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและนโยบายสาธารณะของโอเรนแคสที่เสนอการทบทวนแนวคิดเรื่องความเจริญรุ่งเรืองของอเมริกาอย่างจริงจังผู้เขียนโต้แย้งว่านโยบายหลายทศวรรษที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับการเติบโตของ GDP การบริโภคที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพของตลาดมากเกินไปจนละเลยเงื่อนไขพื้นฐานที่สุดของสังคมที่เข้มแข็งนั่นคืองานที่ทำให้คนทำงานเลี้ยงดูครอบครัวและสร้างชุมชนได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงคำวิจารณ์ฝ่ายซ้ายหรือขวาแต่เป็นการเสนอกรอบคิดใหม่ที่เรียกว่า productive pluralism ซึ่งมองว่าเศรษฐกิจควรถูกออกแบบให้เอื้อต่อการผลิตการจ้างงานที่มีคุณค่าและความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและชุมชนมากกว่าการเพิ่มการบริโภคเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกงานคือฐานของความรุ่งเรืองไม่ใช่ผลพลอยได้จากการเติบโตแกนกลางของหนังสือคือการพลิกความหมายของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโอเรนแคสต์โต้แย้งว่าสังคมไม่ควรตัดสินความสำเร็จจากตัวเลขการบริโภคหรือการขยายตัวของ GDP เพียงอย่างเดียวเพราะตัวชี้วัดเหล่านั้นอาจดีขึ้นได้แม้คุณภาพชีวิตของคนทำงานจะทรุดลงเขามองว่านโยบายสาธารณะที่ดีต้องเริ่มจากคำถามว่าตลาดแรงงานสามารถสร้างงานที่เลี้ยงครอบครัวได้จริงหรือไม่ถ้าไม่ได้การเติบโตก็เป็นเพียงความมั่งคั่งที่กระจุกตัวและไม่ยั่งยืนแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่มักถือว่าประโยชน์ของผู้บริโภคคือเป้าหมายสูงสุดแคสเสนอว่าการผลิตมาก่อนการบริโภคเพราะการผลิตสร้างความสามารถความมั่นคงและทางเลือกส่วนการบริโภคที่ไม่มีฐานการผลิตรองรับจะพาไปสู่หนี้พึ่งพิงและความเปราะบางทางสังคมประเด็น2 productive pluralism คือการออกแบบเศรษฐกิจให้รับใช้ครอบครัวและชุมชนหนังสือเสนอกรอบ productive pluralism เพื่อแทนที่มุมมองแบบ economic piety ที่ให้ความศักดิ์สิทธิ์กับการขยายขนาดเศรษฐกิจอย่างเดียวกรอบนี้ไม่ได้ปฏิเสธตลาดต้องการให้ตลาดทำงานภายใต้เป้าหมายทางสังคมที่ชัดกว่าคือทำให้คนที่มีความสามารถและเงื่อนไขชีวิตต่างกันสามารถมีงานและชีวิตครอบครัวที่มั่นคงได้แคสจึงเชื่อมความหมายของงานเข้ากับโครงสร้างครอบครัวชุมชนและศักดิ์ศรีของการเป็นผู้ผลิตเขาเสนอหลัก4ข้อได้แก่ให้ความสำคัญกับงานเหนือการบริโภคครอบครัวเหนือเสรีปัจเจกการผลิตเหนือการนำเข้าและรายได้ที่ได้มาจากการทำงานเหนือสวัสดิการแนวคิดนี้มีในสำคัญทางนโยบายเพราะบอกว่ารัฐไม่ควรมองคนทำงานเป็นเพียงหน่วยแรงงานราคาถูกต้องสร้างระบบที่ทำให้การทำงานมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมพร้อมกันประเด็น3นโยบายแรงงานแบบใหม่ค่าจ้างอุดหนุนและการจูงใจให้จ้างงานอีกส่วนสำคัญของหนังสือคือข้อเสนอเชิงนโยบายที่พยายามตอบปัญหาค่าจ้างต่ำและงานไม่มั่นคงแคสสนับสนุนแนวคิดค่าจ้างอุดหนุนและการปรับปรุงเครดิตภาษีรายได้จากการทำงานเพื่อทำให้การจ้างแรงงานมีแรงจูงใจมากขึ้นเขาเสนอให้รัฐช่วยแบ่งเบาต้นทุนการจ้างงานโดยลดภาระภาษีของบริษัทตามจำนวนคนงานที่จ้างซึ่งสะท้อนความคิดว่ารัฐควรช่วยซื้อโอกาสในการมีงานไม่ใช่เพียงแจกชดเชยหลังคนตกงานข้อเสนอนี้พยายามรักษาทั้งประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและเป้าหมายสังคมเพราะการอุดหนุนงานสามารถดึงคนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้โดยไม่ทำลายบทบาทของการทำงานเหมือนนโยบายที่เน้นเงินโอนล้วนแม้แนวทางนี้จะมีข้อถกเถียงหนังสือทำให้เห็นชัดว่าแคสต้องการเปลี่ยนมาตรการต่อต้านความยากจนให้ผูกกับการจ้างงานที่แท้จริงไม่ใช่กับการพึ่งสวัสดิการระยะยาวประเด็น4การวิจารณ์ทั้งเสรีนิยมตลาดและรัฐสวัสดิการแบบเดิมหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักเพราะวิจารณ์ทั้ง2ค่ายการเมืองพร้อมกันฝ่ายขวาในมุมของแคสมักปล่อยให้ตลาดเติบโตไปเองโดยเชื่อว่าความมั่งคั่งรวมจะไหลลงมาหาคนทำงานแต่ในความจริงผลประโยชน์จำนวนมากไม่ถึงแรงงานที่มีทักษะต่ำหรือชนชั้นกลางล่างขณะเดียวกันฝ่ายซ้ายก็มักใช้รัฐเพื่อขยายการบริโภคและแจกจ่ายผลประโยชน์โดยไม่แก้ปัญหาโครงสร้างของงานผมมองว่าทั้งสองฝ่ายต่างละเลยศูนย์กลางของคำถามเดียวกันนั่นคือคนธรรมดายังมีงานที่ทำให้พึ่งพาตนเองได้หรือไม่มุมนี้ทำให้หนังสือเป็นงานโต้แย้งเชิงอุดมการณ์มากกว่างานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเพราะไม่เพียงเสนอทางเลือกเชิงเทคนิคแต่ยังท้าทายวิธีคิดของชนชั้นนำวัดความสำเร็จด้วยการบริโภคราคาถูกการค้าเสรีและการเติบโตของตลาดเพียงมิติเดียวประเด็นสุดท้ายประเด็นที่ถกเถียงมากแต่ชวนทบทวนภาพรวมของนโยบายอเมริกันความโดดเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่แค่ข้อเสนอแต่ยังอยู่ที่แรงสั่นสะเทือนทางความคิดที่มันสร้างผู้สนับสนุนยกย่องว่าเป็นงานที่อ่านง่ายแต่เปลี่ยนมุมมองได้ข เขาอธิบายปัญหาของชนชั้นแรงงานด้วยกรอบที่เชื่อมเศรษฐกิจกับศีลธรรมทางสังคมส่วนผู้วิจารณ์มองว่าบางข้อเสนอหนักมือเกินไปและอาจเข้าใจกลไกตลาดหรือสหภาพแรงงานไม่ครบถ้วนอย่างไรก็ตามการถกเถียงรอบหนังสือสะท้อนว่ามันแตะจุดอ่อนสำคัญของการเมืองอเมริกันยุคใหม่นั่นคือทุกฝ่ายพูดเรื่องการเติบโตแต่ไม่ค่อยพูดถึงคุณภาพของงานที่รองรับชีวิตจริงของผู้คนสำหรับผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าในฐานะงานที่บังคับให้คิดใหม่ว่านโยบายเศรษฐกิจควรถูกประเมินจากความสามารถในการสร้างครอบครัวที่มั่นคงชุมชนที่เข้มแข็งและงานที่มีศักดิ์ศรีโดยเฉพาะคนที่ต้องการคำอธิบายว่าทำไมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวจึงไม่จำเป็นต้องแปลว่าชีวิตของคนทำงานดีขึ้นเสมอไปหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงนโยบายเพราะช่วยจัดกรอบปัญหาใหม่จากคำถามเดิมที่มักถูกมองข้ามคืองานแบบไหนที่ทำให้คนสร้างครอบครัวและชุมชนได้จริงจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐกิจการเมืองทั่วไปคือฉันไม่หยุดอยู่ที่การวิจารณ์แต่พยายามเสนอกรอบคุณค่าใหม่ที่รวมเรื่องประสิทธิภาพศักดิ์ศรีงานและความมั่นคงทางสังคมเข้าด้วยกันแม้ผู้อ่านจะไม่เห็นด้วยกับทุกข้อเสนอแต่หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะงานที่กระตุ้นการถกเถียงอย่างมีสาระและช่วยให้มองนโยบายอเมริกันผ่านเลนส์ของคนทำงานจริงๆไม่ใช่เพียงผ่านตัวเลขมหาภาคหรืออุดมการณ์ทางการเมืองคุณต้องการสนับสนุน Orencast คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่